თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ უკრაინაში პრორუსული ეკლესიის აკრძალვის მიზეზებსა და პირობებზე. გაგაცნობთ სტატიას რუსი კინორეჟისორის სერგეი სოლოვიოვის შესახებ. გაგიკითხავთ კობალი კლიკაძის სტატიას. უკრაინაში პრორუსული ეკლესიის აკრძალვის ერთ-ერთი მიზეზია სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა. 20 აგვისტოს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ მეორე წაკითხვით ყოველგვარი მსჯელობის გარეშე მიიღო რუსეთთან კავშირების მქონე რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონი. დოკუმენტი, რომელსაც მხარი 265 დებუტატმა დაუჭირა, სახელმწიფო ორგანოებს უკრაინაში მოქმედი უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის UPC-ს საქმიანობის აკრძალვის საშუალებას აძლევს. რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღების შემდეგ UPC, რომელიც ადრე მოსკოვის საპატრიარქოს ექვემდებარებოდა, სიტყვიერად რუსეთის ეკლესიას გამოეყო, მაგრამ ოფიციალურად ავტოკეფალია არ გამოუცხადებია და როგორც უკრაინის ხელისუფლებაში აცხადებენ, არც მოსკოვთან გაუწყვეტია კავშირები. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, ვერხოვნა რადის მიერ კანონის მიღებას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინა ძირფესვიანად ანადგურებს ჭეშმარიტ მართლმადიდებლობას და კვაზი მართლმადიდებელ ეკლესიას ქმნის. პრორუსული ეკლესიის მართლმადიდებელი მოძღვრებისა და იერარქების წინააღმდეგ ბოლო 2 წლის განმავლობაში უკრაინის უშიშროების სამსახურში 70-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მოსკოვის მხარდაჭერისა და რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის ბრალდებით. პირველ აგვისტოს უკრაინის უშიშროების სამსახურის SBU-ს თანამშრომლებმა დააკავეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელი. სამართალდამცველთა ხელთ არსებული ინფორმაციით, იგი აღმოჩნდა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის აგენტი, რომელიც მიღებული დავალებით ამზადებდა თავდასხმას ხარკოვის ოლქში განლაგებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ეშელონზე. როგორც რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს უთხრეს, უკრაინის უშიშროებაში დაკავებული სასულიერო პირი აღმოჩნდა პრორუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის ხარკოვის ერთ-ერთი ტაძრის წინამძღვარი, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურებმა ჯერ კიდევ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომამდე გადაიბირეს. გამოძიების თანახმად, სასულიერო პირს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის შტატიანი თანამშრომლის მითითებით ხარკოვის ტერიტორიაზე უკრაინის სამხედრო ძალების კუთვნილი სამხედრო ეშელონების გადაადგილების გრაფიკისა და მარშრუტის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია უნდა შეეგროვებინა. ამ ამოცანის შესასრულებლად მართლმადიდებელმა მოძღვარმა საქმეში ჩააბა თავისი ერთ-ერთი ნაცნობი მამაკაცი, რომელიც უკრაინის რკინიგზის ადგილობრივ ფილიალში მუშაობდა. სამართალდამცველთა თანახმად, სწორედ ამ მოხელემ მისცა სასულიერო პირს დაშვება მისთვის საჭირო ინფორმაციაზე, რომელიც მღვდელს თავისი კურატორისთვის მესენჯერის ანონიმური ჩათის საშუალებით უნდა გადაეგზავნა. ციტატა: კონსპირაციისთვის ისინი იყენებდნენ ციფრულ სიმბოლოებს, მაგალითად მიმოწერას იწყებდნენ წინასწარ შეთანხმებულ დროს და წინასწარ შეთანხმებული ეგრეთ წოდებული ღიმილაკების გაგზავნით, და ყოველი კავშირის შემდეგ ფიგურანტები შლიდნენ მიმოწერას, იუწყებოდა უკრაინის უშიშროების სამსახური. ჩხრეკის დროს მათგან ამოიღეს მობილური ტელეფონები და სიმბარათები სადაზვერო და დივერსიული საქმიანობის მტკიცებულებებით. უკრაინის სამართალდამცავმა ორგანოებმა მანამდეც არაერთხელ განაცხადეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდლების ეჭვმიტანილად ცნობისა და მათი დაკავების შესახებ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვასილ მალიუკის თქმით, აპრილის მეორე ნახევრიდან სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ყოფილი მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი მართლმადიდებელი ეკლესიის 61 სასულიერო პირის წინააღმდეგ. ხოლო სასამართლოებმა უკვე გამოიტანეს 7 განაჩენი ზოგიერთი იმ სასულიერო პირის მიმართ, რომლებიც მალიუკის თქმით მტრის მხარეზე გადავიდნენ. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ცნობით, 2024 წლის 23 აპრილს უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ეჭვმიტანილად ცნო მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი მართლმადიდებელი ეკლესიის სვიატოგორსკის ლავრის მიტროპოლიტი არსენი იგორ იაკოვენკო. უკრაინის უშიშროება ამტკიცებს, რომ სასულიერო პირმა შეფარულად მიაწოდა რუსეთის არმიას მნიშვნელოვანი სამხედრო ხასიათის ინფორმაცია. ერთ-ერთი ლიტურგიის დროს ეჭვმიტანილმა მიტროპოლიტმა ვიდეოკამერის წინ დეტალურად ჩამოთვალა დონბასის რაიონში, ქალაქ კრამატორსკში მდებარე უკრაინის არმიის ბლოკ საგუშაგოების ზუსტი ადგილმდებარეობა. გრძნობიარე ინფორმაციის შემცველი ვიდეო ჩანაწერი კი ლავრის ადგილობრივი ტელეგრამის არხზე აატვირთვინა. SBU მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტი არსენი უკრაინის შეერაღებული ძალების გადაადგილების თაობაზე ინფორმაციის გამჟღავნებაში ცნო ბრალდებულად. დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში მას 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ცნობით, ასევე 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ჩერკასკის ეპარქიის ერთ-ერთი ტაძრის მოძღვარს, პიოტრ ტარანენკოს, რომელიც წირვის დროს ამართლებდა რუსეთის მასშტაბურ ომს უკრაინის წინააღმდეგ. შარშან შემოდგომიდან უკრაინის უშიშროების სამსახური მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად ატარებს საგამოძიებო მოქმედებებს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილ ობიექტებში. სხვა ნივთიერ მტკიცებულებებთან ერთად სამართალდამცავებმა ეკლესიაში აღმოაჩინეს დიდი რაოდენობით ანტიუკრაინული ლიტერატურა, ხოლო ეპარქიის სტრუქტურების ხელმძღვანელობაში რუსეთის მოქალაქეობის მქონე არაერთი სასულიერო პირი გამოვლინდა. ამ ფონზე უკრაინის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ არ გადაეზარდა ეს შიდა დაპირისპირება კონფლიქტში. ხოლო ზოგიერთი მართლმადიდებელი მღვდლის კოლაბორაციონიზმში დადანაშაულებას დაუდასტურებელი და უსაფუძვლო უწოდა. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება არაპირებს დესტრუქციული სასულიერო პირების და უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიაში მყოფი აგენტურის წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი ქმედებების შეჩერებას. 2023 წლის იანვარში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა კიევ-პეჩერის ლავრის წინამძღვრის უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტის პავლეს ერისკაცობაში პიოტრ ლებედის წინააღმდეგ. მას ბრალადედება მოქალაქეთა თანასწორობის დარღვევა მათი რელიგიური მრწამსის გაუთვალისწინებლად. ერთ-ერთი ხადაგებისას მან განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლება მოაწყო ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დევნა და ნამდვილი დემონი უწოდა კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტ ფილარეთს. 29 მარტს კიევ-პეჩერის ლავრაში ღვთისმსახურება ჩაატარეს მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულმა სასულიერო პირებმა. უკრაინის ხელისუფლებამ უპეცეს ლავრის დატოვება მოსთხოვა და ვადა 29 მარტამდე მისცა. მიტროპოლიტი პავლე, რომელსაც ბრალადედება რელიგიური შუღლის გაღვივება და უკრაინაში რუსეთის შეჭრის უარყოფა, პირველად 2023 წლის 1 აპრილს გაგზავნეს სუმცირე ორთვიან შინაპატიმრობაში, უშიშროების სამსახურის მიერ მის რეზიდენციაში ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ. კიევის ერთ-ერთმა სასამართლომ 29 მაისს მას სუმცირე 1 ივლისამდე გაუგრძელა წინასწარი შინაპატიმრობა. უფრო ადრე, 2023 წლის 29 მარტს, კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე მდებარე ჯვრის ამაღლების ეკლესიაში უკრაინულმა, ადრე მოსკოვის საპატრიარქოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ჩაატარა თავისი ბოლო ღვთისმსახურება. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის მთავრობამ უკრაინული, ადრე მოსკოვის საპატრიარქოს მართმადიდებელი ეკლესია დაავალდებულა დაეტოვებინა კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორია და შენობა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ნაკრძალად გამოცხადებულმა კიევ-პეჩერის ლავრამ უარი თქვა მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული ეკლესიისთვის გაეფორმებინა იჯარის ხელშეკრულება. უკრაინის ხელისუფლება და უკრაინის ავტოკეფალიური ეკლესიის მომხრეები უკრაინულ ადრე მოსკოვის საპატრიარქოს მართმადიდებელ ეკლესიას აბრალებენ მოსკოვთან კავშირებს და მიანიშნებენ იმაზე, რომ მან კი გამოაცხადა რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესიისგან გამოყოფის შესახებ უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ, მაგრამ ეს არ გაფორმებულა იურიდიულად. მას არ მიუღია ავტოკეფალია და არც მოუთხოვია ის. უკრაინაში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევების თანახმად, უკრაინელთა 9%-ზე მეტი უკრაინის მართმადიდებელი ეკლესიის აკრძალვას ემხრობა, რადგან მას რუსეთის მოკავშირედ თვლის. ამ ფონზე 2023 წლის იანვარში ვერხოვნა რადას წარედგინა კანონ პროექტი, რომელიც უკრაინაში რუსეთთან დაკავშირებული რელიგიური ორგანიზაციების აკრძალვას ითვალისწინებს. კანონ პროექტი ოქტომბერში პირველი მოსმენით მიიღეს. ხოლო 2024 წლის 20 აგვისტოს უკრაინელმა კანონმდებლებმა დოკუმენტი მეორე მოსმენით მიიღეს ხმათა უდიდესი უმრავლესობით. უკრაინელ სახალხო დეპუტატ იაროსლავ ჟელეზნიაკის თანახმად, კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა 265 დეპუტატმა, მოწინააღმდეგე იყო 29. ვარაუდობენ, რომ კანონი ძალაში შევა მისი ოფიციალური გამოქვეყნებიდან 30 დღის შემდეგ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ უკრაინის მართმადიდებელი ეკლესიის მრევლს 9 თვე ეძლევა რუსეთის მართმადიდებელ ეკლესიასთან კავშირების გასაწყვეტად. კანონის თანახმად, უკრაინაში რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესიის საქმიანობა აკრძალულია. კანონი განსაზღვრავს კონკრეტულად, რას გულისხმობს რუსეთთან კავშირები. ასევე დადგენილია ვადა, რომლის განმავლობაშიც უკრაინაში მოქმედმა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა თავადვე უნდა თქვან უარი ამ კავშირებზე. ამას გარდა, სახელმწიფო ორგანოები იღებენ უფლებამოსილებას იმუშაონ იმ რელიგიურ ორგანიზაციებთან, რომლებმაც დამოუკიდებლად ვერ შეძლეს ან არ მოისურვეს კანონის მოთხოვნების შესრულება. კანონის თანახმად, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისგან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე უკრაინის სასამართლოებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილ ეკლესიათა აკრძალვის შესახებ. ამასთან, უკრაინის მართმადიდებელი ეკლესია UPC არის არა ერთი იურიდიული პირი, არამედ შედგება ცალკეული ეპარქიებისა და სამრევლოებისგან. სულ დაახლოებით 9000 იურიდიული პირისგან და თითოეული მათგანისთვის სასამართლოსთვის ცალკე მიმართვა უნდა გაკეთდეს. როგორც რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ვარაუდობს, შესაბამისად თითოეული პრორუსული ეკლესიის სასამართლო საქმის განხილვა და განაჩენის მიღება შესაძლოა ერთი წელიც გაგრძელდეს. 20 აგვისტოს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებულ კანონს კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა რუსეთის საპატრიარქოში. რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელმა ვლადიმირ ლეგოიდამ განაცხადა, რომ უკრაინული კანონი არღვევს სინდისის თავისუფლებას და ადამიანის უფლებების ძირითად პრინციპებს. ციტატა: ეს ნაბიჯი ქმნის იმ კანონიკური უკრაინის მართმადიდებელი ეკლესიის სამრევლოების სრული ლიკვიდაციის სამართლებრივ საფუძველს, რომლებიც უკრაინელთა უმრავლესობას აერთიანებს. ამ გადაწყვეტილების განხორციელება მილიონობით მორწმუნეზე მასობრივი ძალადობის აქტებს გამოიწვევს, წერს ტელეგრამის არხში ლეგოიდა. მე გაგაცანით კობა ლიგლიკაძის სტატია უკრაინაში პრორუსული ეკლესიის აკრძალვის ერთ-ერთი მიზეზია სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ცვლილებების მარადიულ მოლოდინში. რუს რეჟისორს სერგეი სოლოვიოვს ახალგაზრდების მიმართ რაღაც განსაკუთრებული მოწიწება რომ ახასიათებდა, ამაში პირადად დავრწმუნდი, როცა 1983 წელს მასთან ერთად თბილისის სადებიუტო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟურიში მომიხდა მუშაობა. ფესტივალის გრან-პრი კახა მელითაურისა და დათო შენგელიძის ახალმა წელმა მოიგო უჩოულოდ აგებულმა პოეტურმა კინოფრესკამ, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე ჯეროვნად არაა დაფასებული ქართული კინოს ისტორიაში. ჟიურის სხვა წევრებისგან განსხვავებით, სოლოვიოვს თეატრალური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულების ფილმი პირველივე კადრების ნახვის შემდეგ შეუყვარდა. დაასკვნით სხდომაზე კი, როცა პრიზები უნდა გაგვენაწილებინა, მოკლედ განაცხადა: აქ არის სიახლე და ახალგაზრდობა, ის, რაც ყველას ძალიან გჭირდებაო. სერგეი სოლოვიოვს, რომელსაც 26 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა, სწორედ ახალგაზრდობის მიმართ ნდობამ გადააღებინა თავისი მთავარი ფილმი „ასა“. ერთგვარი პროგრამული ფილმი „მანიფესტი“ დღეს უკვე არარსებული საბჭოთა კავშირისა. რეჟისორი, რომელსაც პატივისცემა და საერთაშორისო აღიარება არასდროს აკლდა, ენდო 19 წლის სრულიად გამოუცდელ ყმაწვილს, სერგეი ლივნევს, და შეუკვეთა სცენარი საბჭოთა ახალგაზრდულ კულტურაზე, უბრალოდ კონტრკულტურაზე, მუსიკოსებზე, მხატვრებზე, არტისტებზე. თანაც, როგორც მოგვიანებით აღიარა, საერთოდ არ ჰქონდა წარმოდგენა არც ვიქტორ ცოიზე, არც გრებენშჩიკოვზე, არც ლენინგრადის ანდერგრაუნდზე. ენდო ახალგაზრდებს და რაც მთავარია, ენდო ცხოვრებას, რომელიც იმხანად მართლა ყოველ დღე იცვლებოდა. გადაღების პროცესში სცენარი არაერთხელ გადაკეთდა. ფილმში შემოდიოდნენ ახალი პერსონაჟები, ჟღერდა ახალი მუსიკა. თითქოს თავად ავტორებმაც არ იცოდნენ, როგორ განვითარდებოდა ამბავი ექთან გოგოზე, რომელიც ერთდროულად შეუყვარდათ კრიმინალურ ავტორიტეტს, სიტყვა ბიზნესმენი ჯერ ნაკლებად გამოიყენებოდა, და ახალგაზრდა კაცს, სახელად ბანანანი. სილაღე და თავისუფლება რომ მოაქვს ტურისტებისგან დაცარიელებულ ზამთრის ყირიმში, სადაც ვითარდება ფილმის მოქმედება. იმპროვიზაციის სიყვარულმა და სინამდვილის, მე ვიტყოდი, უფრო დროის ცვლილებების მიმართ ნდობამ იმოქმედა თავად ფილმის მხატვრულ მთლიანობაზე. ასა ალბათ ყველაზე ეკლექტიკური ფილმია საბჭოთა კინოს ისტორიაში. აქ თავისუფლად თანაარსებობენ დეტექტივი, მელოდრამა, მიუზიკლი, ისტორიული ანეკდოტიც კი. 1987 წელს, როცა ასა ეკრანებზე გამოვიდა, კინოკრიტიკა ნაკლებად იყენებდა სიტყვა პოსტმოდერნიზმს. ვიღაცამ სხვა შეფასება გამოიყენა, პლურალისტური სტილი. იმის აღსანიშნავად ალბათ, რომ ფილმმა ყველაზე ზუსტად გამოხატა გორბაჩოვის პერესტროიკის მთავარი იდეა. სხვათა შორის, სწორედ მიხაილ გორბაჩოვმა აუნთო ასას მწვანე შუქი ეკრანებზე გამოსასვლელად. 90-იან წლებში სერგეი სოლოვიოვმა გაიხსენა წინააღმდეგობა, რომელიც მას პრემიერის წინ შეუქმნეს. პრემიერა უნდა გამართულიყო მოსკოვის კინოთეატრ უდარნიკში. ფილმის ჩვენების შემდეგ მუსიკოსები, რომლებმაც ასას საუნდტრეკი ჩაწერეს, ჯგუფები კინო, ბრავო, აკვარიუმი, აპირებდნენ აქცია კონცერტის მოწყობას იქვე, კინოეკრანის წინ. 10 წუთში გაიყიდა ყველა ბილეთი. უკმაყოფილო ახალგაზრდები მიაწყდნენ სალაროს, მერე კი კინოთეატრში შეღწევა სცადეს. უდარნიკის შეშინებულმა დირექტორმა მოსკოვის ქალაქკომის მდივანს ბორის იელცინს დაურეკა და სთხოვა: მხარი დაეჭირა პრემიერის გაუქმებაში. ესენი აქ ორგიის მოწყობას აპირებენ, უთქვამს უდარნიკის დირექტორს. სოლოვიოვს შეატყობინეს, რომ ფილმი მოიხსნა რეპერტუარიდან. რეჟისორმა იმავე დღეს მისწერა წერილი გორბაჩოვს, რომლის განკარგულებით ფილმის პრემიერა დიდ საკონცერტო დარბაზში გადაიტანეს. უფრო მეტიც, მოაწყვეს ჰეპენინგის მსგავსი სანახაობა იმ მუსიკოსების მონაწილეობით, რომლებიც აქამდე საბჭოთა კონტრკულტურას ქმნიდნენ. ის, რაც პოპულარული იყო მხოლოდ სარდაფებში და აქამდე ნახევრად ლეგალურად, ზოგჯერ კი სრულიად არალეგალურად არსებობდა, მეინსტრიმად იქცა. ვიღაცამ პრემიერის შემდეგ იხუმრა კიდეც: ასამ თავისუფლების მოდა დაამკვიდრა საბჭოთა კულტურაშიო. დღეს, როცა ასას უყურებთ, შეიძლება შევცდეთ და ფილმში წარმოდგენილ რეალობას უბრალოდ საბჭოთა კავშირი დავარქვათ. იმის გათვალისწინებით, რომ საბჭოთა იმპერიის დაშლის პროცესში ეგრეთ წოდებული სოცარტი ყველაზე პოპულარული სტილი ხდება აქაურ კულტურაში. მაგრამ ეს არ იქნება ზუსტი შეფასება. სერგეი სოლოვიოვი ნაკლებად ცდილობს სოციალიზმის სახეების ირონიულ გადააზრებას. ასაში მითითებულია მოქმედების დრო, 1980 წლის ზამთარი, მოსკოვის ოლიმპიადისთვის მზადების ხანა, როცა ბრეჟნევის ეპოქის უძრაობა პიკს აღწევს, როცა გაყინულობა, სიცარიელე და უპერსპექტივობა გადაიზრდება თითქმის ფანტასმაგორიულ სამყაროში, ლილიპუტების თეატრი მაგალითად, სადაც ცვლილების იმედი აღარ არსებობს. რჩებაში დაბეჭდილება, რომ პერესტროიკის ეპოქის დასაწყისში სერგეი სოლოვიოვმა, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა პირადი მიმოწერაც კი ჰქონდა ქვეყნის პირველ პირთან, მიხაილ გორბაჩოვთან, უბრალოდ დაასწრო ყველას და ამ ეპოქის მეორე მთავარი ფილმისგან, თენგიზ აბულაძის მონანიებისგან განსხვავებით, მას წარსულზე თხრობა დასჭირდა არაიმდენად სამართლიანობის აღსადგენად, რამდენადაც მომავლის გასააზრებლად. შემთხვევით არ სრულდება ასა ვიქტორ ცოის სიმღერით ველით ცვლილებებს. მაგრამ აგივ თქვი, ასა მუდმივად იცვლებოდა დროში, თანაც არამარტო ფილმის გადაღების პროცესში. ასას ისტორია, ბანანი ბიჭის ისტორია, პირველი საბჭოთა ბიჭისა, რომელიც მხატვრულ ფილმში საყურით გამოჩნდა, გაგრძელდა მაშინაც კი, როცა საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობდა. სტატიის ბოლოს მოტანილია ფილმთან დაკავშირებული რამდენიმე მოკლე ცნობა. ვიქტორ ცოი დაიღუპა ავტოავარიაში 1990 წლის აგვისტოში, საბჭოთა კავშირის დაშლას ვერ მოესწრო. სტანისლავ გოვორუხინი, კრიმინალური ავტორიტეტის როლის შემსრულებელი, 2012 წელს ხელმძღვანელობდა ვლადიმირ პუტინის საარჩევნო შტაბს. სერგეი ბუგაევი, ბანანანის როლის შემსრულებელი, 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე იყო ვლადიმირ პუტინის ნდობით აღჭურვილი პირი. სერგეი ლივნევი, ასას სცენარისტი, 1999 წელს საცხოვრებლად გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში. ბორის გრებენშჩიკოვი, ამჟამად უცხოური გავლენის აგენტი. ტატიანა დრუბიჩი 2013 წელს ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდა: აქ არაფრის მოლოდინი აღარ მაქვს, ვისაც აქედან წასვლა შეუძლია, წადით, არაა საჭირო აქ ცხოვრება. ციტატის დასასრული. 2014 წელს დრუბიჩმა დაგმო ყირიმის ოკუპაცია, რუსეთში დარჩა, თუმცა საჯაროდ იშვიათად ჩნდებოდა. ყირიმი ანექსირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ 2014 წლიდან. სერგეი სოლოვიოვი გარდაიცვალა 2021 წელს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ცვლილებების მარადიულ მოლოდინში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.